borga 10.000 á hverjum einasta degi til að vera til, ok, eða nota alltaf strætó for the rest of your life.
10.000 á dag. Borga 10.000
á dag til að vera til. Það er lekkur hérna þetta sko, ég nenni ekki að vera að hafa rámt af því ég ger einhvern tímann rámt.
700.000 fyrir vikuna.
Ha? Það smá headset við þessin en að góðan daginn.
Góðan daginn.
Við vorum bara að koma sko.
Vorum að koma.
Já.
Við vorum að setja sniður.
Ef ég með ekkert meikinn undir augunum þá fór ég að gráta svolítið hérna fyrir utan út af vindinum þannig að ekki horfa.
Út af vindinum?
Það svona gönnuðin og baðið vorum að laga þetta.
Það alltaf læg.
Fyldi og bara.
Heyru, byrjum á bara, hvað segir gott í dag?
Gott.
Gott bara, en þú?
Ég bara mjög ánægð, þið voru að gefa með peysu.
Yes sir.
Ég ekki dæla ánar, takk fyrir
það. Það eftir, ég strauði hann ekki sko, nokkuð svolítið krumpu en þú veist. Voru líka að laga hættinu og voru að gera hættinu svona.
Svona?
Já.
Er þetta?
Þetta er eitt sko.
Eitt núna í dag,
sko, ok. Getur ekki verið eitthvað lavandi til þegar
skilja. Voru líka að sína þetta sé þannig hætta sem er ekki að lava.
Ég kann
snúðu ekki. Snúðu bara við, þú verður bara með hættinu.
Ég verð bara með hættinu á mér, eða ekki? Þetta er eitt. Heyri, velkomnar, Brynhildur, Sara.
Takk fyrir.
Hvað segir gott í dag?
Óslega gott.
Við erum að taka upp hérna, hvað, laugardag klukkan 3. Bíllinn var eitthvað bilaður.
Já, bíllinn minn ekkit aðeinslega pirrandi og alltaf þegar ég að flýta mér eitthvað, þá deyr lykillinn og ég fucking...
Hvernig bíl ert þá?
Já, Toyota, annarkvort Yaris eða...
Bara Toyota?
Já.
Já, ég engin bílakall sko, þú getur satt bara Toyota,
Nei,
ég sé ekki neitt mun sko.
Ég bara lítill bíll, ég veit ekki, og ég er búin að segja þess oft núna að bíllinn, nei að lykillinn kveiki ekki á sér, en ég held að fólk viti eins og áðan, ég var utan í kringlunni og ég var bara satan í svona 20 mínútur bara eitthvað stærri lofti, ég held bara ágæmst að fólk viti sem allan sem hlustar á okkur og eitthvað, að núna Brynhildur bara býjast þér að lykillinn sér kveiki á
sér. Þið náttúrulega, byrjuðum ykkar podcast bara hvað er, bara mánuður er janúar, eitthvað þannig. Man ekki kunna þessi þáttu geimlut einhvern veginn lok mars eða eitthvað
okay.
Maður það ekki. Þeir eru með gælukast
yes.
Sem bara flokk ekki að nafn sko. Voru lengi að hugsa nafni?
Nei, þetta var bara þú komst með eitt nafn fyrst eitthvað gælu podcast eitthvað og það var eitthvað gælukast og það var bara
Já, það var eitthvað svo leist.
Þetta er katsi nafn sko.
Já, þetta var svo mikið þetta var eða skrítið hvað ég hugsa um þetta lítið
Eila bara leiðinni, þá tókum við loka ákvörðin bara í stúdíu
Er ekki bara þess, bara eða ekki bara tækt upp núna og posta svo eftir eitthvað hannig Er þetta ekki þannig
Potkast, að það? Jú
Það bara þess, tí vikunar eitthvað svo þannig Þess, þeir eru bara að tala hvað er að gera
Já, við erum bara að fara í allskunar, sko. Bara, að því að okkur langaði að hafa þetta bara sem við verum saman í, heima í sófanum og þú veist, að þetta sé bara svona þannig Þetta er bara get real, þú veist, við erum bara að segja allt
Mér finnst eins og allir svona vinahópar eða þú veist vinkonur eða bara svona allir sem eru mjög nánir ætti að hafa bara podcast af því að svo getið lítið eftir 10 ár og sé bara hvað vorum við að gera 2024
og ég meitt, já, gott eða ekki gott og svo kannski horfum við á þetta eftir 5 ára við erum bara hvað
Guð minn almáttur Ég er annar hlusta á þáttina með Lofaland
Já.
Elska Lofaland sko Ég elska Lofaland Ég er Lofaland fíkil sko
Í alvöru
Kærastu mín, hún var eitthvað fyrst eitthvað horfa hana Hvað var það, sería 9-8 eða
eitthvað
Hvað rusl er þetta að horfa á
Já, kærastu mín er þannig
Tveim dögum setna bara Fuck hvað ég hata þessa gælu
Já
Horfðu þið núna á All Stars eða
Já
Hvern þoldið ekki
George
S
Já
og... Vel pyrrandi sko
Já
Eðla pyrrandi
Hún er bara, já Ég var reyna að hugsa eitthvað annan en ég finn ekki
Nei, það er bara eina manneskan sem þetta er í hug
svona, bara,
sem að vera virkilega ég var bara svona titaði inn í mér
ég fatta ekki hversu ég tók eins og þætti svona inn á mig bara, hún bara pirraði mig á þeim taugum sem ég vissi ekki að voru til
ángrinn sko
sem er magnað
hún skildi aldrei, af hverju, hún fór í taugunar á fólki hún var alltaf bara
Hún hefur alltaf verið svona greinlega, ég horfði að eitthvað klipp sem var af henni back in the day og hún var bara nákvæmleins, hún kelt fram hjá okkur gæja og svo fór hún, þá var þetta eitthvað annar þáttir eða eitthvað og þá var hún að, þú veist, hún bókstallega kelt fram hjá honum en hún er samt bara eitthvað, þú skilur engi, I don't understand og hún var bara
Var hún nær röddinn hennar ekki dagilega vel, sko
Og ég er mikil eftirherma
Eftirherma, heyru, ég, Anna, komið nokkra liði í dag
okay.
Ég baði ykkur að koma í leigasögu.
Yes.
Þú varst ekki alveg að fatta þetta.
Jú, ég var að fatta þetta, en ég bara, við vorum bara, við erum bara að tala saman.
Þetta er flóknasta spurning og ég er búin að skrifa þetta, þú veist, allra gestina.
Já.
Sömi bara, ég er búin að einfalda þetta svo mikið að þetta er orðið allt og flókið.
Já.
Einu sinni kom einhver sko bara með blaðsjó af sögu.
Já, ég er næstu að byrja þar sko.
Já, þetta átti bara einsetning bara.
Er það ekki?
Jú.
Já, ok, ok.
Þú veist,
jú, bara, það ég ger það sko. Og svo brinnt bara, ég reyna að finna einhver sögu. Og ég bara, ó, áttu að bara að finna einhver sögu.
Þú veist, segjum bara, þú veist, til dæmi sögu. Bara hann að þegar ég var 5 ára þá orðaði djöf að fá ég hataði landið okkar.
Já, ok.
Þú veist, nei, sí og heyrt.
Já.
Veistu hvað síðu heyrt er?
Já.
Þegar ég var 4 ára var ég á forsíðun og síðu heyrt.
Nei.
Og það sem var eitthvað.
Ertu að segja núna lýi eða ég var gískaður?
Kannski er að segja sannarsögur, kannski er að segja lýi.
Hann þú ert líka að taka þátt í því?
Já, þú veist núna, bara ég er að koma með eitt dæmi.
Ok, ok.
Af því að hvert einu skipti sem við tökum þennan lið.
Já.
Ég og frendi minn, Sebastian, sem er ekki einn dag, hann er með hálsbólgu.
Já.
Hann sendi mig sko skrifa, ég ætla að spila það sem hann sendi mér inn í gær.
Já, endilega.
Ég vil ekki hræða þig, röddir mín er svona núna.
Já, eins og heyrið þá getið alltaf talað.
Þetta er bara sexy.
Já, þetta er bara sexy.
Þetta koma bara.
Já, svona í allir sviðstöku.
Já.
Já.
Svona er það.
Heyrið, og svo ger ég kvortmyndur frekar. Ég ger það ekki, ég sendi á vini mína sem eru kólruglaðir.
Ok.
Og þetta er ekki slæmaspurningar, en sum svör eru mjög slæm. Ég ætla að taka ykkur í. Hafið spilað Brain Freeze?
Nei.
Nei, en ég kannast eitthvað við þetta.
Já, þannig að ég útskýri fyrir ykkur eftir.
Okay.
Þið hafið hlust á Blöð.
Mm-hmm.
Þið farið í þekki eða ekki.
Já.
Þið þekki hvora er að dómti vel eða ekki.
Oh my god, það var gaman að gera þannig.
Ég er búin að gera
nokkur. Það var þetta mjög gaman.
Mér langar að bara byrja á því, fyrst þið eru mest spennta fyrir því.
Já, ég hugsa að mér langar að gera það, en að þið verum alltaf tvær, bara getum ekki gert
það. Það er ekki heila í dag.
Ég var, já, þetta voru mjög erfitt að finna spurningar.
Veist þið hvernig það virkar?
Jú, þá segja.
Hann spyrði eitthvað, hvað finnst Brynhildur mest pirrandi við sjálf á sig?
Já, ok.
Þú veist, og ég er ekki hér.
Þú veist, þið farið bara skiptið fram, ég spyr ykkur spurningar og svo eða gíska og.
Ó, þú þarft að fara fram.
Já, og þú segir skilur að hann spyr hvað finnst þér mest pirrandi við þig og þú svarar og svo, þegar, svo svara ég og svo komum báðarinn og þá giska ég hvað
ég
þú svarar. Ég veit
ekki heldur. Ég veit ekki meira en
okay,
þig.
Bara.
Þú veit ekki um sig.
Ég veit ekki neitt.
Heyri, mér okay. Nokkar bara byrja á því. Ég er mjög spenntur að fara í þetta núna.
Okay.
Hver er get the hell out of here first?
Ég skal bara gunna út.
Gunna út.
Vá, hvað skrýta að vera ekki með hirnatalinn.
Ég veit það. Ég get ekki tekið upp. Hvað hét aftur lagið?
Hva?
Ég þekki ekki. Ef ástin er, ég er alveg að kopja blöð núna sko, mér er alveg sama. Hvað ætla að gera? Kæra mig, þið geta ekki. Heyru tónlistina.
Mm-hmm.
Núna ætla ég að spyrja nokkrar spurningar.
Okay.
Um þig, ok?
Ok.
Kannski um Brynhildi, kannski ekki. Setu bara svona rólegt núna, okay. Allir slaka á. Og ég ætla bara að byrja, hvað finnst þið leiðilegast að gera?
Mér finnst
bara langleiðilegast í öllum heiminum.
Ok, ég veit eitthvað langleiðilegast í öllum heiminum. En mér finnst við leiðilegast svona fyrsta sem komið í hausinn.
Bara fyrsta.
Að fara að fá mér eitthvað að borða.
Fá mér að borða, af hverju?
Þetta er bara svo mikið fyriröfn. Og það stundum verið sketsveng. Og það er ég bara svona langar í eitthvað og
bara, ég verði eiginlega að fá mér meira.
Nei, að fara og finna eitthvað að borða sem ég er svo pirrandi að verða svöng.
Ertu meira svona að elda er eitthvað heima?
Já, eða bara, þú veist, ég kannski upp í
vinnu. Panta heimsendingu.
Já, að fara að finna hvað ég vill borða þetta sem mikil valkvið.
Hvar vinnurðu?
Ég er mitt eigið fyrirtæki.
Hvað heitir það?
Reykjavík Warehouse.
Heyrta sko, ég veit, já, er þetta ekki eitthvað hárvörur eða eitthvað?
Jú, ég er með 11 og K18 og svona alls konar hárvörur á Íslandi sem ég er að selja svo til annar hárgröðstof.
Hvað ertu gömul?
22.
Ertu 01?
Mm-hmm.
Sko, ég er 02 og ég er ekki með neitt fyrirtæki ennþá sko, það er allir í kringum eiga fyrirtæki, ég skil þetta ekki sko.
Þú ert innan podcast?
Já, heldur betur sko. Heyri, hvað finnst þið mest pirrandi við Brynhildi?
Þegar hún bjó hjá mér og var með eyrnapinna alltaf með brúnkukrumi. Svona, sem bara eyrnapinna með brúnkukrumi.
Eyrnapinnar
með. Ég veit alveg hún veit þetta er eina sem er farið í pyrrandi þegar hennar.
var hún bara alltaf með eyrnapinna með brúnku kremi.
Það þetta eitthvað varablýjant og var alltaf að skilja eftir þetta, ég var nýbúin að koma í hús og alltaf að skilja eftir á öllum innréttingunum.
Heyru, og svo förum við mest pirrandi við Brynhildi, hvað er besta minningin með Brynhildi? Fyrsta leik, hvað eru búin að þekkjast lengi?
Við erum búin að þekkjast alveg mjög lengi, svona veitir hvað hann er alveg frá því fyrsta erum með en við erum svona bestu vinkonur fyrir tveimur árum
Svona COVID eitthvað bara þegar var að klárast eða ekki?
Já, það var að klárast
Og hvað svona besta minningin? Hvað að fyrsta sem dettur í hug? Þú veist, einhver útlátaferð?
Já Það eru ferðarnar okkar allar
Einhver ein sem stendur upp úr?
Náttúrulega bara ferðin
Þetta er erfið sko Ég ætla að segja bara ferðast saman
Já
Eða ekki flott?
Það er bara flott
Og bara þitt persónulega mat Hvað er draumastaðurinn þinn að búa á?
Ísland
Ísland, ok, máttu ekki segja Ísland
Má ég ekki segja Ísland?
Nei, það er leðilegt svar
Ok
Hvað er staður sem í heiminum?
Hvað sem er frá Spáni eða Ítalíu
Ég er að segja Ítalíu, það hljómar eitthvað skemmtilegt Heyrið, máttu get the hell out of here
All right
Ekki segja neitt við Brynhildi, þetta keppni Ertu okay. keppnisjúk?
Ég mjög keppnisjúk, við erum báðar
það Það gott að heyra Þá býðum við eftir Brynhildi velkomin
Hello
Ertu stressuð fyrir þessum spurningum?
Nei, ég var bara að panika
Hvað er að sögu?
Já, eitthvað er að sögu
Ó, Ég hefði að láta hana að skrifa sögur
Ég er bara nefnilega, þú veist, ég er bara þannig að ég elska að skrifa eitthvað endast flip eða bara eitthvað steik þannig að ég var bara ætla að gera það
Já, það bara gaman Ertu flippari?
Já, ég held flippari
Heyru, fyrsta spurning Hvað finnst þér að leiðilegast að gera?
Ég saði þetta í seinsta þetta reyndar að eða, þar seinsta þetta að það finnst geðvægt leiðilegt að fara að pissa
Já
Þú veist, ég bara, ef ég eitthvað heima og ég að gera eitthvað og svo þarf ég að fara að pissa þá ég bara, eins og ekki
Helvitis
Svo finnst mér líka leiðilegt að bíða eftir ykkur En ég ætla bara að segja að pissa
Já
Hún mun giska það leika því ég var að segja það
ertu ekki með keppniskap eða?
Jú, ok, ég fucking hata að tapa En það ekki einu sinni, eitthvað sem ég, já, ég
Það var búin að segja að pissa, óseint
Já
Heyru, hvað finnst þér mest pirrandi við Söru?
Við Söru? Oh my god, shit
Hvað er að fyrsta sem kom upp í huganinn?
Hún, þetta bara svona, ég get líka gert það sama Það bara eitthvað svona, þú veist Eins og í gær þegar við vorum
Bygguðu ekki einhvern tímann saman, ég heyri það einhvern star
Jú, við byggum, eða þú veist, ég bjó í, hana, í Belgju Og hún, þú veist, með hús í Hveragerði Og ég var alltaf að koma til Íslands bara svona einu sinni mánuð eitthvað Svo var ég bara hjá henni alltaf í tvær vikur, skilju, hverju minnstu mánuð eitthvað En ég basically bjó hjá henni En það örugglega bara, þú veist, að eins og í gær, þú veist, þegar vorum að fara taka upp og ég spyr hann eitthvað, herðu, ég að fara ekki að staða núna, við erum að mættar eftir tímyndur og hún eitthvað nei, ég hringdi hana og ég eitthvað, ertu á leiðinni þú veist, þá voru hún í Hveragerði og maður mæta eftir 20 mínútur og hún eitthvað, já, ég er á leiðinni og þá var hún bara ný vöknuð þú sem sofnaði aftur, skilur, hann kannski svona
legarnar hennar
meina kannski bara hvað hún, ég getur verið, þú veist léle með tíma en
tíma.
Ég er líka ógæsta léle með tíma þannig, en þú veist, það má líka
það bara fyndi, léle með tíma
já
af pirrandi yfir í eitthvað gott, hvað besta minningin með henni?
Svo mikið, það örugglega bara að búa saman
Já það, hún var mjög lengi að hugsa þetta sko
Já, ég, þú veist, við hefum alltaf farið Við hefum farið, þú veist, fullt að landa saman og eitthvað En það var örugglega bara að búa saman
Já, og svo senast spurningin, hvað er draumastaðurinn að búa á? Bannans Ísland Bara einhver starf í heimi
Mér svo sem Ég held Sko, ég bjó í Vancouver
Kanada
Kanada
Geggjaðstæður
Og já, geggjaðstæður Og það var ógeðslega næs að búa þar En svo hugsa ég ég veit bara ekki, mér langar einmitt ekki að búa í Íslandi sko.
Hvað varst að gera í Vancouver?
Ég var, fjölskyldur mín bjó þar
Hvað langt síðan eða?
Það var 2017
Sjö ár
Ég flutti til Akureyrar þegar ég var 16 ára og spilaði með Þór KA og þau flutti út og svo flutti ég ári seinna En örugglega bara, ég væri angrist til í að búa í þú veist, angrist kannski bara Nei, ekki Ástralíu, svo langt úr Íslandi
Segjum Ástralíu Þú hugsaður Ástralíu, ég ætla að segja Ástralíu
Já, eitthvað, þetta verður eitthvað sem að verður, sko, við náttúrulega erum á Íslandi og í Króatíu Þannig að kannski, þú veist, í Ítalíu eða eitthvað
Ítalíu, segir Ítalíu
Svo Ítalíu fokkilega, ó, þetta erfitt Eitthvað sem gott viður, ég get fengið með Starbucks, þú veist
Það Starbucks
og,
í Ítalíu
Já, og það svona mikið af fólki, þú veist, ég fíla stórborgir og sé mikið að gera, skilur
Já, ég ætla að segja Ítalíu, það fyndi Ok Eru,
Já, sýttum að stress
Sara Heyriður í okkur? Ha? Heyriður í okkur?
Nei,
ok, það virka ekki
hvað?
Skiptir ekki máli
Heyriður Þeir stundur svona smá rópi þér og það talar herra en ekki að stið breyndi
Já, heyriður þá þess að
Nei, heyriður sem bara svona, í þér, þú veist það ekki alveg hljóta um það
Já, sér að hljóta mig á veggjunum en að
Já,
það
er gott
Eitthvað ekki að virka hana
Heyrið. Það erfitt sko
Mjög líka, ég kann ekki að svara spurningum
svona. Ég var ógæslega lengi að finna svo spurningar Og mér varst erfitt að semja þær Ég er bara að þetta er svo létt að svara við Svo var þetta bara allt og erfitt
Já, en það er málið, þetta er létt að svara þessu Ég kannski er að keiri ykkur þar og hugsa Þá kemur eitthvað svar en núna annað spott, þá er ég bara Segir bara eitthvað
Þú ert eftir að vera að keira heim og bara Nei, sko, ég var alveg lendið í, ég hef verið að rífast við einhvern, sko Svo hef ég verið að keira heimi bara
Hefði átt að segja þetta Vák, ég var lengi að fatta þetta, en já, ég gerði það svo oft
Ég líka, og bara, maður er búin að vera bara Með ákveðna bara bara akkurat dreifrildi Sem að ég hefði vilja að segja
Ég veit
að Og maður er bara að pyrra að segja þessi marga daga
ég lendi bara seinast í gær Ég var að rífast við öryggisvörðinn í Kringlunni okay. Af því að ég alltaf þar Og þeir eru búin að banna alla að taka upp í Kringlunni núna
Taka upp,
bara alla
Bara, þú sé bara með síma?
Greinilega, bara taka upp eitthvað í Kringlunni Bannað
What?
Og ég heyri þetta frá þriða aðla Þannig ég fó bara, þú veist, maður fó að vita af hverju
Já.
Og ein af ástæðunum sem öryggisvörðin sagði var að óvegandi Og ég bara, hvað er óvegandi? En svo gifla myndböndin Ég bara, hvað er óvegandi við það?
Hvernig voru þau?
Ég var að gefa gifla bók og peysur Svo sagði hann eitthvað Þú veist, ég alveg sé fólk vera spýta þessu út úr sér og hendi þessu og eitthvað og ég bara hugsaði bílnum Gamli, það bónus í Kringlunni Fólk getur keift hvað sem og spýta út úr sér ekki vera að kenna mér þetta
Já.
Vá, ég er að pyrrast aftur á hugsa þetta sko
Ég er svo leiðlega með þessum í svona ég ger þetta svo oft, þú veist, ef ég er að tala við þú veist, sérstaklega með ef ég er að tala við eitthvað svona fyrirtæki sem eru kannski sponsa með eitthvað, ég fer í, eins og ég gæri þá var ég veist, að tala við eitthvað fyrirtæki í síman skilur og þú veist, það var eitthvað sem ég er ekki ánum með og ég langa að segja veist, en ég svo mikið bara eitthvað svona
Já, fyrir ekki,
já,
ég er líka þannig
rétt, sko, og, Já, það er bara mikið og svo eftir að ég bara eitthvað Svo lélega að segja eitthvað svona
Maður er eitthvað svona on the spot
já.
Það er maður bara svona, já, fyrir ekki, bara allt í lagi Svo kemur það hérna, eftir á, sko
Ég gerði oft með Kæró, þá einmitt, erum við kannski ykkur rifildi og svo bara, ég, er ég að fara eitthvað annað svo er ég komin út í bíl að keira eitthvað þá bara skrifa ég honum bara, and bara eitthvað
by the way
mikið að gera svona silent treatment
nei það er aldrei silent treatment
já,
aldrei sko
eru, viljum að fara í spurningar ég búin að gleyma það næstu hver til byrja?
Brinn
og ég þá byrja að giska
já, eru, hvað finnst Söru leiðilegast að gera?
Að ákveða hvernig að fá sér að borða
Ég ætla ekki að það rétt fyrir þetta sko Er ekki með eitthvað svona
Excuse me, sir, did you
Nei, þetta er ekki það
wow.
Ég veit ekkert, kann ekkert á það borða sko Hérna held ég
Þú veitir að sama takkan
Klassi
Hanna, ég veit ekki end hver að segja klassi En það bara fyndi Eitt punktur á Brynildi
Yes, sir
Sara, you're trailing Ertu tapsár?
Já, mjög
Já, þannig að þetta er ekki gott
er
því
gráta, sko.
Já Það er klútar en einhver star Hvað finnst Brynhildi leiðilegast að gera?
Bara pissa
Þið þekki að hvora aðra bara
Þú vorum að tala um það í podcast Seinustu við ykkur sko
Ok, heru, eitt, ok, þú færðar reyndar Eitt Ég ætla að byrja á því að Sara Hvað finnst Brynhildi Mest pirrandi við þig Þetta ekki það að flókin spurning sko
Þetta var hann bara
Ég angur sig, ég veit ekki, ég búin að vera að hugsa þetta út að þú veist, það sem ég sagði, það bara það sem hún mynd geta giska strax á
Ok, viltu ekki bara giska strax?
Þetta eyrnapinna dæmi
Það hár rétt, það eyrnapinnar með brúnkukremi, þetta þetta svo nákvæmt svar eitthvað Komið fullt hús, hvað heldurðu? Þetta eitthvað sem gerist nýlega?
Nýlega
Sagði ekki bara gær?
Ok, hvað ég segið?
Já, það hár rétt, það Lélum við tíma
En þú sagði að ég get líka að segja einskilt Það var svona eina, þú veist Já
Það bara fyndi samt
Já, já, já
Tvö, tvö
ég alltaf, Nei, ég bara, ég skil vel að fólk sem fyrir ég alltaf segin
Heyri, Brynhildur, hvað best Hvað finnst Söru vera besta minningin ykkar saman?
Sko, núna Þú sagði að Söru fannst erfitt að hugsa þetta
Já Það mjög opið svar, sko
Það ekkert skemmtilegt
Það ekkert gaf
Ég erfitt að finna eitthvað
Já, enga góða minningu með henni
Nei, Já, ok, góðar minning Tenerife
Já, ekki er eftir þetta, ferðast saman
Já, þú veist Ég var að
fyrir að það segja eitt
af ferðanum Já
Við sögum bara ferðast
Já
Sara, þú þarft eila að ná þessu rétt, sko Hvað besta minningin hennar?
Það annarkvort eitthvað að ferðanum okkar eða búa saman
Já, hvað ætlar að svara? Það stærðastandi, sko
Ég ætla að prófa að búa saman
Það er hárri
Oh my god, ég er ekki sem búa
saman Ok, ok, þið ekki hvora aðra allavega mjög vel, ég sé það Loka spurning og þetta for the win Hvernig byrja?
Bryn
Ok, hvað draumastaðurinn Hjá sögur að búa á
Bara Hver að gera Íslandi
Mátti ekki segja Ísland Ég skal alveg segja það, hún sagði Íslandi fyrst sko.
Já.
En þá banna ég út að minnst Íslands boring svar eitthvað sko. Þannig að tækna þess ég ættir að fá punktana En af því að ég dómari og ég ræði öllu Þá ætlaði að segja nei
Já, emmitt, ok
Íslandi ykkurinn
Þú veist, er það þá bara ekki tinnir í
Nei.
Tenerife, hún sagði samt fyrst Spán en breytti sko. Nei, á, ég ætla ekki að segja svara strax en hvað draumastaðurinn hjá Brynhildi?
Hún má þarf ekki að segja Króatía Ísland út að hún er náttúrulega býr þar á
Bán já.
Já. Ég ætla ekki að giska saman ég Ítalía.
Það er á rétt.
What? Sagði þú Ítalíu?
Þið segja Ítalíu saman.
Ég líka örgulega að fara að flytja til Ítalíu á næsta ári, sko.
Ha, hverju?
John er að fara líklega að spila með liðið þar.
Ég heyri þetta fyrst
hér. Ekki núna, hann fyrir til KR næst, en eftir það tímabil, þú veist, hún langar ógst mikið að spila í Ítalíu, nema að alltaf koma eitthvað annað offer,
skilur. Já, ég flytt bara með þér.
Já, það var
ekki
að...
Ég veit ekki svona munu hver er South og
South er náttúrulega aldrei að ég ætla ekki að segja neitt
South Italy
South er það sem ströndin eru það ekki
Ég veit það ekki sko
North
Napoli stendur einn að fyrsta sem poppar upp á þessi myndi
Já, það er Napoli
Bjó ekki Napoli þar
Nei Napoleon
Við ætlum ekki að fara í einhverja svona flóknar spurningar
Nei, ég skulum bara
En af hverju vilt þú búið til Ítalíu?
Ég bara búin að fara svo oft til Ítalíu og mamma gifti sig á Ítalíu og Gardavatni og ég held svona ef ég myndi ekki búa í Íslandu myndi ég alltaf vilja búa þar Vistu, það, spott, það er svona meira
það er svona klassist eitthvað sko
Já, spott, það, er svona, það er líka svona meira svona skítið það er svona Ítalíu er svo geðvett falleg
Ítalíu er svona fínni útgáðan af
sko en Ítalíu geta líka verið fucking
umlega
já ég veit að þessna var ég bara til að lifa þú veist búa á Gardavatni bara við vatni og hvað þú veist sem að ég þekki ekki nágranna mína og ég bara með minni fjölskyldi og
vera bara ein við eitthvað vatn
þurfti náttúrulega að tala og, þú, síðan ferðu kannski þú, ég veit bara þegar ég fóttur Ítalíu og fokkin keios að keira þarna
þegar
allir bara þú veist þú getur ekki þarft ekki að vera keira og getur bara verið í búð við liðina og það bara bípa á þig þú veist það bara bípa allir og allt
ég var í Róm fokk hvað taxar eru dýrir þarna Uber kostaði einhverja $5 og ég eitthvað how much to go there $10 cash $30 card eitthvað ég bara eða þú veist náttúrulega euro segja eitthvað
líka Uber það á að vera cheaper
ég veit
það svarti nei hann gæin að reyna að taka svart
Þeir eru að reyna, sko En svona, þetta að drauma bara núna fórutni, bara hvað drauma svona fríið ykkar að fara eitthvert
Fríið?
Þú veist bara að mætti að fara
Miami.
Í tvær vikur einhvert frí
Miami, Dubai eða
Já,
Ástralía
Mér fannst hérna, mér fannst mjög gaman í Dubai, það var líka, komur óvart hvað var hreint Allt,
Þegar þessi þáttu kemur út, þá ég í Dubai, sko
Nei.
Ég að fara til Dubai núna eftir
Ég væri búin að fara frá 18 sinnum ef ég væri ekki með krakka að því sýsti mín bílana ég væri bara
Já, það gleymist náttúrulega, þú átt krakka núna sko
Já, það gleymist
Það eitthvað best, ég elska hvað þekki ekki ennþá undir hennar, ég búin að stengleima því sko en þau eru búin að fá Spotify license hérna
Yes
Þú faldir það mjög vel Ertu eitthvað að tala um þetta á því ég sá hana Þið postu podcast þetta í gær sko, fæðingasæðamikla, ég er ekki búin að hlusta hann
Nei, þá voru bara að segja frá fæðingasæðinni og þú veist, ég kannski, nei en ég kannski ekki endla mikið að tala um þetta þú veist, ég tala um þetta þá og svona þú veist, og ég kannski nefni ef að það eitthvað skilur en við erum líka bara meira, þú veist,
þetta er
bara
náttúrulega
að vera, jú, þú veist, ég nenni líka ekki að tala um það í podcastinu að, þú veist,
nei,
að þetta sé eitthvað svona
Það bara að vera að finna sögur eða eitthvað svona
Já,
líka fréttamiðla munum gera allt Já. Til að fá klikk sinn, sko
Já, og líka bara, þú veist, okkur langaði að hafa þetta mitt eins og ég og Sara varum heima til að, þú veist, þá þetta meira líka bara svona
veist, Fyrir komin inn í vinahópin okkar, sko
Já, og þú veist, það ekki eitthvað svona mömmu podcast endala, skilur við þannig En Já, okkur langar að hafa þetta meira bara svona
vinkonu. Nú líka erum við þykir um mömmu podcast með mér, ég hundamamma, ég væri bara ekki að nú.
Hvernig
hund? Leigjan svona.
Áttú hund?
Nei, ég Nei. Hundamamma, hún á venjulegan barn.
Venjulegan barn?
Venjulegan barn. Hvernig hund áttu?
Venjulegan hund.
Ég, ég á German Klein Spritz.
German.
German, ég er að googla þetta sko.
German Klein. Þetta
Kleina, ekki?
Jú.
Klein.
Spritz.
Spritz,
Já.
Getur ekki sagt af hverju kom áfengur drikkur upp, ó nei hann að koma sko ég googla og þetta er það sem poppar upp en þegar ég fer í myndi Apollo þá kemur Voffi
það Sveitu er þegar ekki um Apollo Spritz í Ítalía ekki eðla gott Já, bara svart,
svartur en þetta, hann er sann mikið minni hann var minnstur í gotuna hann er mjög líkur pomma nema hann geltir ekki svona mikið
ég er svo lélög með hundategundir getur þess að pommi ég bara já
Pomeranian. Ég hefði það ekki bara að finna mynd
jú ég til ég að finna mynd
hvað
er þetta áttu strák eða stelpu
stelpu
þetta ekki spyrir mig
jú Já, hver skynir hundurinn þinn en hann að venjulega barnið þitt Já. Er það hann að strák
Ég stelpi hún og strák Það bara því
Þetta var eitthvað vissið einhverja
Já, þú veist, það var náttúrulega
Fyrir utan fjölskyldun ykkur
Þau vissi þetta En einu spurningar sem var náttúrulega vini mínir fengu og var bara eitthvað, veist, svona, fólk í kringum fólk sem að þekki mig þú veist, kannski ég vissi þetta og kannski fólk hefur frétta þessu eða bara sé mig, þú veist, ef ég fór eitthvað eitthvað
Fyrst skil sem ég tók eftir þessu var bara diva fyrir sögn, sko
Já
Ég var bara
Mér komur á óvart hvað voru margir sem vissi þetta ekki og það var enga
hund
Ég hafði enga hund, ég var bara hvenar Bara
Já,
veist, já.
Þetta er gaman
Ég man líka, ég sendi eitthvað af þér þegar þú varst ólétt og ég var eitthvað svona lága á bumbunni
Já.
Þá voru bara nokkri sem voru bara í mínum nánastu ring sem ég sendi þessna sem voru bara what hvað er það, er hann ólétt
ég bara ég heyrði ekkert af þessu sko en mér langar að taka ykkur í kortmynduru fyrir ykkar
okay.
og ég ætla ekki að taka neina ábyrða þessum spurningum Þetta eru geðsjúku vinir mínir og ég búin að breyta spurningunum til að hljómið aðeins betur
okay. En við erum ekkert að fara að vera
Nei, við erum breynildur klift út spurningar á dag
Já, ég tók inn að teitur hann að TikToka inn Veitðu hver það er?
Teitur?
Ná, Já, hann í breyðholti
Hann er með mjög dark humor sko.
Já, manstu ég var að sýna þér en hann var hann að hann, ég sá ekkert um eitthvað vídeo, man ekki hvað hann var að gera hann var eitthvað svona, mér kæri svona vinkona mín alltaf að senda mér Instagram einhverju svona skrýtinu
vídeo Reels, eru mikið á Reels núna?
Reels, já
Hvort eru meira á Reels eða Instagram? Nei, TikTok
Ég TikTok
TikTok sjúklingar
Þetta stundum minna Reels og það var ég búin að en svo gleymi ég, svo veit ég ekki inn á hverju appin ég
Já, ég segi
Þannig að gleymist þið, þú ert með eina M sko bara báðið megin sko
Þetta í tvær M hérna á TikTok
Þetta ég að
Sko ekki ljúfa
Þú ert nær tveim M heldur
Ég var líka með, ég var með 1,8
1,6
Ég misti 200,000
Nei
Hvað var fólk að unfollowa 200,000 manns?
Bara, ég var bara greinilegt eða
greinilega
og það er bara ólétt alltaf að posta sömu vídjónum aftur áttu
men ég held líka, mér finnst þetta samt skrýt út þegar ég að follow okkur á TikTok þá unfollow ég aldrei þú veist, að því ég fer aldrei, þú fer, það sér dálkur fyrir following þannig til hliðar og svo hann að for you, ég sé aldrei það sem ég að followa þú veist, ég sé aldrei þau
ég fer aldrei á Nei, following
ég fer aldrei
svo komur einhver annar en að friends Það kemur alltaf, poppar upp eitthvað notification þar Ógeðslega pirrandi
Já, ég fann aldrei að neinskona Mér finnst mjög skrítið að 200,000 manns hafi bara eitthvað
Veistu hvað? Bless, þú Heyru,
Þetta er ekki fyrir mig
Þetta er ekki fyrir mig Hvort myndur eru frekar? Ég reyna vel aðlilegustu spurningana fyrst
Já,
Borga 10,000 á hverjum einasta degi til að vera til Ok eða nota alltaf strætó for the rest of your life
10,000 á dag
borga 10,000
á dag til að vera til það lekkur einu þetta sko ég nenni ekki að vera að hafa rámt af því ég ger einhvern tímann rámt
700,000 fyrir vikuna
ha?
Nei, 70,000
þetta ástæðan af hverju ég í reiknivillni sko
700,000
10,000 á dag
100,000
þetta 3,650 m á ári til að vera til
Alltaf, 10 skall dag
Ok, breytum þessu, 50 skall á dag til að vera til
Ekki breyti svo til að
fá Sara á alltaf mingi pening fyrir þetta
Nei.
Hún var akkurat að segja, hún á eitthvað multi-million dollar business
Nei. Hún var að breaking and on
Átjón,
Var akkurat að segja það
Átjón M á ári til að vera til
Hvað það mikið á dag?
Til að vera til
50 skall á dag, bara til að lifa Og borgar ekki þá dyrðu
Eða,
já, það
Já, eða taka strætó
Eða taka strætó for the rest of your life Og þá þarfti ekki að borga neitt
En þarftu, þú veist
En get ég ráðið með Scheffler, skilur sem var að skutla
Nei, mér Nei, þú þarfti að taka strætó
En
Þú þarf bara að vera með strætókosti, bara hægir að fyrir strætó
Farðið frýtt í strætóin?
Já
Þegar ef við farið ekki frýtt, þá kannski er þetta svona bara sem þú sett að fara gett mikið um allt
Ok, Þú fær strætókort á mánu sem kostar 5.000 skall Ég veit ekki hvað strætókort kostar Hvað kostar strætókort? Ég man bara eftir að kosta einhvern tímann 200 skall einhvern tímann svo er eitthvað 5 gjaldskrá
Þetta fokkinn ömuleg dýl sko
Ég veit
að 50,000 á dag bara að get pointless þú veist að
Það kostar 630 krónur ferðin í strætó
Já
Það er
rann Hæ? Var það ekki 200 kallið eitthvað fyrir svona 5 árum?
Ég held það nefnilega líka, því ég mann því ég var í grunnskólu og ég fór í strætó
Já.
Þá var það bara eitthvað 200-300 kall, sko Nú var það 630 krónur
Herðu þú?
Herðu, 315 krónur á ungmenni Árskort í strætó 104,000 Og ég ætla að gefa eitthvað 50% af 50,000 kall á árið sem við erum að borga í strætó eða 50,000 kall á dag en til að lifa
sem ef ég er að fara til Akur eða eitthvað eða ég er að keira til Söru þar ég þá taka
strætó
í hvergerði
50,000 kall á dag það bara þú myndir ekki nenni að verður að geðvægt sein og það er að drífa eitthvað
býð á strætóstoppi svo serið frétt og devaf brinildur í strætó
en má Sara ekki koma að sækja mig
nei hún er að koma að strætó að sækja ég er að gera þetta ógæslega erfitt
Ég er hugsa að þú veist, förum við eitthvað það, þú veist, þú veist, núna, ég fer ekkit eitthvað það mikið, ég get alveg tekið strætó bara rektina, en þetta sitt, og svo reyndar ef að Sara getur ekki náðið mig, það er smá bakandi, þegar annars myndi bara láta því sækja með allt. Að þú veist að núna eru örugglega fólk að hlusta sem á ekki bíl skilur
Nei,
við,
við
erum bara 50 kall á dag, það er bara að fucking taka strætó.
Nei, að þú veist, ég, líka vinna mín er bara svo mikið að flakka, ég er svo mikið að hinga og þanga Já, og snúa.
Þú getur þetta ekki, en ég getur þetta.
Bíð eftir divafréttir myndi freka borga 50 kall á dag, það er heldur en að
við strætó. Ég held að segja strætó, sko.
Það er svo fucking fyndið, sko.
Ég held að segja strætó bara að ég ég fer eins og sé, Sara að fara út allt og það virkar bara ekki fyrir hana þú veist, það myndi bara að missa vinnuna
þú þarf bara að borga 50
skall á dag
missa vinnuna
já, þú kæmist ekki neitt
hún myndi reka sjálfa sig
já, nei, en þú veist, ég myndi
Sara, you're fired
time is too valuable til að vera eyða svona miklum tíma í strætó
heldur betur
og ég fer svo lítið þannig að ég myndi
það já, mér finnst bara gott svar hjá okkur sko heyru, förum í eðlilegustu spurninguna fari í fangelsi í 5 ár eða vera í hvað segir maður, hvernig þetta íslensku, koma dái eða ekki?
Í 5 ár
nei, 15
fangelsi?
Hvað segir, fangelsi í 5 ár?
Fangelsi í 5 ár, nei, þið er í einangrun einangrun í 5 ár ég ætla að gera þetta eins erfitt og hægt er
það ekki fangelsi?
Jú
einangrun heima þar?
Nei
inn herbyggi
þú ert í fangelsi í einangrun að klefa þannig að þú ert inn í einhverjum litlu boxi þú ert í litlu boxi, ímyndaðir þetta herbyggi deilt í svona fjóra þú ert í einu hotni
ógæslega lítið herbyggi
það er ekki svona
einangrun okay. Það myndi bara að geta teikt úr sér
okay. Það er bara að vera rændur
bara ok, 50% af þessu herbyggi það er klefin ykkar sem þið þurfa að vera í það er dýna þarna
við maður þarf að fara út, þú þarf að sá sólaljós annars styrðu bara
let me finish,
okay.
23 tímar hérna inni klukkutíma úti
það má ekki eins og ná Íslandi hvað er það að senda ykkur eitthvað
meina þetta má í Ameríku sko
eða hvað
eða verið í dái í 15 ár
15 ár,
ok, 10 ár 10 ár
boxið
5 ár
boxið,
5 ár í dái eða 5 ár
þú ert bara liggjandi á
þá myndi ég verið dái
sjúkrapettanum, bara
nei, hann sagði dái í 10 ár
hann sagði 5 eða ekki
ég búin að breyta í 5
þú ert bara dái eða í þessum kassa
þú ert bara sofandi í 5 ár
og basically það sama efst það bara verra að vera að bíða
já, þá dái og það fyrst var þetta 15 ár hjá þér
já
og
en ég búin að mingið í 5
eldistu í dái
já þú ert bara sofandi
hann smyndi bara að vera að setja okkur sem ekki að fólk dá
er það búið að frista þig henni í tíu ár og mæti bara
eldist í dái
ég takk í dáið
þú er bara að frista fólki
en meina, þú getur ekki tala við neitt, þú getur ekki sagt neitt þú er bara með lokuð
þú getur ekki tala við neitt í einu okkur
nei, sko. Þú sagðir að við mættum ekki að þú veist, fá heimsókn
fá eitt símtala á mánu
á mánu, ok, dái
já, ef þetta 5 ár bæði þá myndi ég taka dáið en já. Ef þetta 15, okay. Þú veist, þá get ég bara gert eitthvað gott úr þessu
tekið maður að gera eitthvað handaðin
ég bara já, komið geggja form eða bara sami eitthvað lag eða já, og svo bara næstu 10 árina fyrir podcast þetta
og hvað ætlar að gera bara næsta dag eftir það þetta bara einn dagur hjá þér sko
nei, ég ætla að hugsa podcast átt fyrir næstu 10 árin þegar ég fer út, þannig að það bara reddi já. Bara með schedule bara
og los út og eitthvað og svo bara kemur út og þá bara heyrðu, þú fórst ranglega inn þá bara cash inn og þá bara
nei, þú myrti mannesku ég er að breyta sig 5 ári einu
grunn þú breyta sig, smá svo Sara og spyr alltaf eitthvað og svo eitthvað, nei það má ekki
nei, Brynir, sem... þú ert alltaf að breyta með að þú ert að svara og síðan ég spyr spurninguna, þú eitthvað, já en ef ég myndi bara þetta þá er ég bara
búin að breyta svona 15 sinnum
hún spurði til mig einmitt hvort þú myndir við líkt þessu ostafélag eða einhver hamstur og svo sá, nei, en ef þú spreyrar ylvatni yfir ostafélag þá er bara eitthvað, ok
það var aldrei, ég sagði bara hvort þú eru til að líkta ég meina það er fullt af fólki, bara með fasta svitalita á sér alltaf, það getur svona spreyja
ylvatni
ég elska hvernig búin að fara úr fangins yfir í svitafílu, sko, bara upp úr þurru
svona
sko.
Líka podcast taka
það er bara gaman hana, hvað, já, ok
líka, hvað ætla
að fara on your
record á að hafi drepið manneski hennar
það tók svo algjörðu upp sko. Heyri, finna lækningu fyrir krabbamein ok
já.
Eða eyða heillri viku með Kylie Jenner
það grínast, svýpar það lækningu fyrir krabbamein
en er ekki, það er nokk sem búið að finna hérna lækningu við krabbamein og það er alltaf manneskinn að hverfa og svona alveg lapp er brunnið og hvað, já.
Ég skal koma í conspiracy theories
að því. Ég var að tala um þetta daginn að ég mitt stundið ferði eitthvað í svona bara að pæla að heyra eitthvað en ég fucking hata conspiracy theories að ég fæ ekkert út úr þessu. Ég búið svona, ok, þetta gæti hafa gerst og þetta gæti verið satt en það, mér mann aldrei vita.
Mér gæti ekki verið meira sama um eitthvað conspiracy theories.
Ég elska conspiracy theories.
Ég fíla alveg svona mitt að pæla, en svo bara enda, þú veist, ég fíla alveg svona mitt pælingarnar en endurinn alltaf fokkinn ömulega því ég bara svona, þú veist, ég get ekki bara tekið kannski, þú veist, ég þarf að fá nei. Bara
en þetta er búið að gerast það oft núna
Já, og það alveg líklegt sko að þetta hafa gerst.
Þetta bara gerist.
Já,
heyrðu. Svaraði staðfesta það hér.
Þetta voru...
En já,
ég myndi, ef ég myndi ekki vera drepin, þá myndi ég 100% velja...
Ég myndi samt gera
það. Það myndi vera... Ok, þú... Nei, veistu hvað þú verður... Nei, ég ætla ekki að segja að þú verður drepin.
Nei,
þú myndir alltaf velja hitt.
Ég myndi velja samt að ég verður drepin.
Já, ég myndi líka, ef ég geti, þú veist, ef þetta... lausnin geti farið til allra já. En út af því að þú
er bara drepin og
farið
þú bara ég veit
að búm bara búin að eyða allir líf sinna að finna eitthvað lausn og síðan eru þau bara heyrðu hér að fara blaðamann og funda og segja eitthvað frá lausninni og þá bara allt henni kviknar í þú veist hérna
bílinum og
nei bara lappinu og þú hverfur og finnst aldrei og ekki neitt að arða af neinu sem þú varst búin að finna
það fór pældi í þig og það bara þú takk good human að þú bara laðir allt your life work að finna eitthvað cure Sá,
fólk bara vill hann að lifa fyrirtekin vilja þið cash sko
það máli sko
heyri já þetta voru þrjár veikuspurningarnar sem vini minni gerðu
voru þetta veikuspurningarnar?
Nei þetta voru skástu spurningarnar
já
Ég skrifaði það neður, ég ætla ekki að skrifa hina veikuspurningarnar
Já, Brynhildur spurði hvort að ég veldi hleypa nakinni að laugavinn eða að fara í netto
Eða tróa ostaslöfum
ostaslöfum rassinu
Já, hann það var akkur Já, nú mani hvað það að segja
Já, hennar, herri
Nei, hann þessi teitugæði hann sem Ú veist hver það hann kom inn af því að hann var bara held ég hvað mest spurði ég bara hvern vil ég fá sem gest og hann var mest spurði gestur að koma
Nei.
Og ég bara, ok, fuck it, fáum hann og hann, þú veist bara toppnáungi sko, hann bara hann búin að etrúksla lengi og þvist, bara hjálpa öðrum núna sko, hann bara með darkest tumor I ever know sko og ég svo andstæðan við það og mér leið svo óþægilega og hann tók mig í kvortmundur frekar sem ég þurfti að kvæta út sko þetta var það dýp sko en ógæslega skemmtilega þáttur sko
ekki,
okay.
erum að hlusta hann
heyri,
já ég veit
hann er hann að það er alveg mikið, ég var ekki sensora svona mikið í hverjum þætti, sko það bara er bara bí, bí, bí bara daldið mikið, sko en það, út því að þú veist, þetta er family friendly fattri, en það er bara gaman Eri, mér langar að heyra þess að leigasögu
Já Sara Breiðu
Hún er stressið, sko Það verður að vera eitthvað sem Brynhildur veit ekki, sko
Ó, betur, ég að giska
Þú ætlar að hjálpa mér
Og hjálpa okay. þér
Veistu hvað, ef við vitið söguna þá skil ég bara vera einn í þessu Veistu, ég skal gíska á það
Ég held sem betra að þú gískir
Já,
að
ég
held
okay. það sé ekkert sem
ég gæsti
Hún myndi segja eitthvað og sögðu bara Nei, það er aldrei gjöst
Við vorum líka eiginlega að tala um þetta í bílnum þannig
Já, já, það er bara að fyndi
okay.
Ég ætla að finna eitthvað svona kaffitóni tóni, Svona smooth jazz music Smooth jazz
Settu hvað með
Drekkur
þig
Drekki kaffi?
Já.
Nei, ég ekki svona gamall Drekkur þú kaffi?
Þú vorst að drekka og koma bolla, ég held að vera með
Já, það var orkudrykkur
Í bolla
Það gett svona eins og það verið bara ríkali spurning
Já
Heyru, býtu, hvað sagður, hvað með þig?
Já
Ég get ekki hamið mig, hvað með þig?
Hvað með þig? Það er frábæ kaffitónlist Jam tónlist, kaffitónlist, liftutónlist
Það er bara slæmið
Svona, flott, heyru Ég leira sögunar, komdu bara
Sara byrja
Sara byrja
Ok
Hún að fá panik sko
Já, ég man ekki
það hvað ég að segja Það sem ég að segja Sara við, Þetta er líka smá sem pyrraðar við okkur Og það sem ég að gera núna Fyrir bæði okkar þetta og eitthvað annað er, Við þurfum að plana lítið Ég, annars sko, við erum að fara on the spot og við þurfum að fókið vita eitthvað
sko, okay. Þegar ég var að taka upp þættina mínu fyrir þvist einu og hálf ári Það var ekkert planað Ég var að nota sama dokkskjali ykkur tíu þætti í röð Alltaf sömu spurningana Ógeðslega leðalegt
Ok, ég er búin að
Vist, Ég meina nótskjalina núna sko Alveg bara heilt sko
Já
Ég hérna Ég ferðast til Fimm landa Á Þess að vera með vegabréf Svo hef ég fótbrotnað á Fjórum beinum
Fjórum beinum
Á leppinu skilur þið
Brotið fjórum bein
Nei, já, þú veist, já Og síðan, jú, ég er Svíþjóð í tvö ár
Ok, hvert fórstu til þess að fimm landa?
Ha, Þýskaland
Ok
Og Tene
Já
Og Belgi
Já
Og Frakkland
Já
Og svo aftur Tene
Já, þetta er, þannig að Fjaralanda en fimm ferðir
Já.
Þessi sagði sönn Veistu af hverju? Veistu af hverju þarst ekki vegabrifið þessi lönd?
Af hverju?
Veistu það?
Nei
Veistu það? Veistu af hverju hún
þarfti? Vistu þar til Þýskalands og Frakklands?
Nei, hún þarfti ekki vegabréf.
Jú.
Nei.
Nei.
Þú þarfti ekki vegabréf.
Þetta
er eitthvað, þetta er eitthvað EES sambönd eitthvað að kjafta þeir.
Er það eitthvað nýtt það?
Hæ?
Ég veit það ekki. Hvað er það? Þetta
þurfur alltaf... Ég held að þurfa
að Þetta er eitthvað Schengen er ég eitthvað Schengen eitthvað
Það er bara að kýna það
Hvað,
þarfti að bara segja Hæ, ég þetta Sara ég en það skjótast til
Mér er náttúrulega léttara bara
að Það er að sína sko skilríki til að fara til Akura
Sem ég skil ekki sko
Já, einmitt Ég ekkert ég mann glemdi skilríki þegar ég var fókin 14 ára og konan var bara Náttúrulega ekki leip minnir flugvél Þegar var fyrir
að til Schengen eitthvað en ef þú ert að fara til Bretlands Ameríku eða Kanada þá þarftu vegabréf
okay.
af því að það eitthvað
en máli líka að húst á Íslandi þá vegabréfið eina ID sem við notum en eins og í Belgíu og í Króatíu og allt þetta þá þau með sér ID sem eins og driver's license
mm-hmm.
við náttúrulega notum hana
við erum líka bara með ökuskirtinu
já það virkar sko. Ekki á
allt sem ég sagði var satt
oh my god það ert að spoila þið núna
Ég ætla bara að það virkar ekki að vera með augskirtinni í Þú getur ekki sýnt það í útlöndum, skilur Það virkar hér, en þú, ég get ekki sýnt þess og því ég fór í kasínó Þá vegabréfið eina international
Ég hef alveg verið að labba framhjá þú veist, einhverjum stöðum í Ameríku og ég sé fólk bara með
Já, en Ísland þyrfti er reyna Nei, þú veist, ef þú ert frá Íslandi þá þarft að taka vegabréfið og þarft að fara í kasínó eða eitthvað, þú veist, þá þarft að taka vegabréfið og getur ekki sýnt augskirtinni, það bara það ekki svona international ID, en Ok, Sara sagði allt
Já, hún sagði allt þannig að hún hefur fótbrotnað á fjórum stöðum og hvað var senast sagan? Hún manna ekki sem sjálf
Jó, ég bjó í Svíþjóð
Þú bjóst í Svíþjóð Talslæ, Brynildur, það komið að þér
Ég braut einu sinni nefið á fimmleikakennaranum mínum
Óvart
Já
Fyrir lögurum alltaf var þetta óvart
Fyrir einmitt hlustundur þá var þetta bara algjörlega óvart
Bara fór og var perjótið hann á kýndan
Bara búm
Úps. Og ég broti fjóra putta Og amma mín hálf grænlensk
Sko, hvað málum alltaf Ég hef aldrei broti bein bara æfi minni
Ég hef aldrei broti neitt annars Nefna, jú, nei
einmitt. Var næst ég búin að spoila líðin hennar, sko Hvar Hvernig braustu fjóra putta? Var þið allt í einu?
Ákveðst næstu
Ég þarf að vita að öll nákvæm
Já, eftir, þetta var næstu allt í einu Það var bara í fótbolta og svo í skotbolta
Skotbolta?
Já
Braustu putta í skotbolta?
Ég veit að fáralegt
Hvað varstu bara íþróttum í skólanum í skotbolta og braust putta?
Bókstælega, mér sé að í sko, já Mér sé í menntaskóla sko Menntaskóla skotbolta
En maður í skotbolta í menntaskóla?
Ég var í skotbolta í menntaskóla
Hvaða menntaskóla voru í?
Ég var, já, þetta var fyrsta árum mitt og þá var ég í menntaskóla með Eistum Ég var frá Eistum
En þú?
Ég var í FSU Svo komst í FSU
Svo kom ég í FSU, ég fór í mitt flutti Ég hef búin að búið allt
Ok, hvað var sinna sagan?
Nei, amma mín hálf grænlensk
Já, það af hverju hún hálf grænlensk?
Já, ég veit að hún bara
Kanntu grænlensku?
Ekki neitt, sko Ég bara, ég næst í áhengri strættadæl alltof sent í áhengri minni
Hva?
Hún væri
Man ekki hvað fyrsta sagan var einu sinni
Ég braut nefnið á
Já
Þjálega þjálfara mínum
Veist þú hvað líin að?
Ég held það Ég samt, við hefum ekki heyrt þetta aður, sko
Hvað hefur ekki heyrt aður?
Alltaf þessu
Alltaf þessu, fokk, ok, ég var eiginlega vonast eftir að myndi segja eina sögu Því ég ætla að segja hana, sko Hvenær var þetta fimmleika dæmi? Hækkum þessu
tónustu? Ég var í fimmleikum
Og hvenær varstu í fimmleikum?
Ég var í fimmleikum þegar ég var alltaf í fimmleikum og fótbolta Og svo hætti ég fyrir fimmleikum En ég var alveg fimmleikum þegar ég var 13 ára, 12 ára
Og hvað sparkaður í hana?
Já,
hana?
Ég var bara að í fimmleikum þá ég var bara einmitt að eitthvað hoppa eftir, ég var á svona trampolíni og hún var að sagt, halda við mig og hjálpa mér að fara í afturbak
ég ætla að ég er búin að ákvaða hvað svo
og ég nýja hann í andliti.
Ok, ég ætla að segja þessi þessi saga, sko. Mér langar að segja það, hvað ætla þú að segja?
Ég ætla að segja grænleiska amman.
Hvað er lýginn?
Grænleiska amman.
Jesus, þetta er svo léleg lýg, sko.
Ég hefði þetta í öðru podcasti.
Hvað?
Eða með þetta er hálf grænleiska amma.
Er það?
Já.
Ég var bara búið, ég var aldrei þetta, ég var bara búið þetta
annars bótt. Þú horfðir á svipinu á mig, ég var bara, ég veit alveg amma er ekkert grænleik.
Já, ég var reyna að leika, skiljum.
Já, var það reyna að láta mig skipta skoðun.
Nei, ég var bara reyna að láta leika fyrir hann, svo hann væri bara svona...
Þetta virka allavega, sko.
Já.
Heyri.
Ég mitt braut, ég ángjöld braut fyrir putta og ég braut það í skotbolta, hann ennþá skakkur sem munn á þeim.
Já, wow.
Það, en einmitt máli, ég var fyrir að segja, ég hef aldrei brotið ég ætla að segja, ég hef aldrei brotið þitt annað en þess að putta, því ég hef aldrei brotið neitt annað en puttan minn bara úr fangin klóspapir sko. Ég bara ykkur gæla kastaði vallinn ég ætla að grípa þetta og gera gett svona easy ef maður grípur þá var hún úr skilur
Já.
Ég ætla bara svo
gett lett það nett en brýti puttan
Já, bara svona geðvett löst kast hún eitthvað og ég bara svona beið og svo bara lent þetta akkurat og puttum bara brotnaði
tvennt
Ég fann ekkit fyrir
Fannst ekki
Já,
þetta Mér er bara óþálega að hugsa brotin putta sko Heyri tónstuna
Fendi Já,
brotni
putti minn
Heyri
Ekki það að ljóta núna
Ég ætla að taka ykkur í mjög dýp spurningar
Ok
Eða þú veist ekkert svona dýp, svona hólsam
Já, ok
Frendi minn alltaf með hennar leið
Ok
Og mér fannst hann góður, þannig að ég sá hann að senda spurningar þar
Það var frækkar leiðilegt þessi frendi eins ég ekki
Já, ánkrins
Tala svo mikið um
hann Hann er skemmtilegur sko
Já, ég þarf
að
Stott situr bara
Hann er bara hann út í hotni sko
Það íttir hann
Bara get the fuck out of here sko Heyri Hann kvíslar alltaf sko okay. En ég ætla ekki að kvísla okay. Heyri Hvað er það sem þið talið ekki mikið en eru mjög stoltar af Ég held að ég aldrei verið með jafnmarga lið í einum þætti, sko
Nei
Því ég alveg Eitt, tvo eftir eða eitthvað
Ég náttúrulega tala ekki neitt Eða veist
Ok, þú mátt tala mjög mikið það Hvað ertu mest stolt af?
Ég veit ekki, þú veist getur verið fótboltinn Ég meina Já, en Ég örugglega bara, þú veist
Litla barni mitt
Já, veist, það náttúrulega bara Ég Þótt að þetta sé skemmtilega vinnur Þá þetta samt, þú veist Ég að reyna að starta minn einn fyrirtæki Ég podcast núna Og krakið mér 9-3 mánuð
Það mikið að gera
Ég að reyna að halda upp ykkur social media veist, Þannig að það alveg Flestir hefði kannski svona sett allt fókus í eitt hlut Og þú veist Ég bara einu svona tók allt eða þú veist einmitt,
bara hvað var búin að creata
bara hvað að gera mikið þannig sé ég hugsa þetta daginn veist, en ég hef aldrei talað hvað að gera mikið eða þú veist mér finnst líka bara gaman sko en mér finnst líka gaman að vera að gera mikið
Já.
En það eru bara það
Sara
Já, same sko
bara fyrirtæki mitt og
Já, húsi mitt
húsi mitt og
vini mínir
Heyri, hvað er besta rós sem þið hafi fengið?
Rós?
Rós
Æ, þessi fyndin
Þetta góð mannska
Jó
Mér lag bara fyndin
Ég bara fyndin
Mér dritt saman það
Nei, já
Heyri, hvað elski ég mestu sjálfan einhver?
Hvað ég fyndin? Nei, okay.
Já.
Ég frekar svona ekki, ég ekki problematic
Já, sammála
Ég frekar chill
Og er bara svona easy going skilur þú veist bara svona ef að er eitthvað sem böggamann eða eitthvað þá er maður bara svona getur bara, þú
veist Let it go
Já,
Já. Það er flott
Flott
Hvað er mest hræddar við í lífinu?
Oh my god
Missa eitthvað nákomin
Það er gott svar
Já Það er mjög gott svar
Það er ekki að mér
Núna ljóma mitt svar umlega eða eitthvað
Já, mátti ekki segja saman hún Það er, ég ætla að gera það breyta okay. því núna
Þú veist, það er náttúrulega alltaf ræðilegt, sko En, nei, en samt Jú, ég hugsa þú veist Ég get hrædd við að fljúa eitthvað svona Bara því ég get hrædd við
Ertu flughrædd?
Ég er ekkit eðlilega flughrædd
Það er ekkit eðlilega gaman að vera í flugvél og kemur turbulence. Það að skemmtilegast í heimi.
Ég segi þetta, nei, það ekki gaman.
Elska ókyrð í flugvél.
Nei. Nei, en mér finnst að því að þegar þú segir þetta, það finnst mér líka óþægilegt þegar aðrir eru að fljúga, þú veist, eða kærð mér eru að fljúga, eitthvað, það bara svona ok, sendi mér bara að lenda, þú veist, ég bara svona þetta.
Ertu svona bara trakka á flight radar og eitthvað?
Já, þú veist, ha? Já, já, nei, já, ángriðs, ég á flight radar, þarna, dæminu og líka, þarna
það líka að það eitt spottur yfir hafinu sem næst ekki flight radar á þannig einu sinni bara okay, hvarf flugvél og ég bara,
ok
það frá tenni líka, sko
nei,
í alvöru
frá vélinn hvarf í einhverja 45 mínútur ég bara, shit, shit, shit
en ekki frá tenni til Íslands, það hefur verið eitthvað starf yfir hafi
þetta var eitthvað starf yfir hafi, sko
já
hún bara fann ekki velin á flætur þetta bara last scene 40 minn sko ég, bara,
ég get ekki sem tala um þetta sko ég bara fer í panik sko en ég hugsa að því að núna sérstaklega að maður að krakka þá einmitt svona eitthvað
gerist
eitthvað annar eitthvað svona einmitt
er beint flutti Króatíu?
Núna já
er ekki með
slopend
ha?
Loksins
en það byrjar í mæ
byrjar í mæ til beint flutti frá, með play til split í Króatíu
hvað býr hann?
Hann býr endra í Púla sem er
gæti ekki sagt er hvar í Króatíu það væri nei, at gunpoint sko.
Það er bara alveg upp í landamærin hjá Ítalíu og
já, nú flýrið það alveg til Ítalíu
ha?
Tekur þú tvöflug?
Nei, yfirleitt tekja alltaf tvöflug og þess vegna þá flýgur skilur til kannski Frankfurt og svo til Púla þú spynnt sem er samt ekkert málskilur en það fínt að ég held að það séu fleiri ég búin að heyri þetta oft og þeir voru einhverju vinir svo margir að tala um þetta í fyrra hvað er Króatíu bara coming up núna
ég hef búin að heyra mikið að fólk að fara til Króatíu núna sko, ég hef aldrei fara til Króatíu
það eins og fólk sé smá bara svona uppgötta og það verði bara huge, þú veist, sem að er geggjað því að þetta fucking nice sko, ég vissi ekkit mynda og svo því er hana, þá þetta bara,
bara sunshine og
þetta bara næstu eins og bara þú veist, þetta svona smá eins og þetta smá mix bara einhvern veginn af Grikklandi og Ítalíu þú veist, þetta náttúrulega bara mjög svip á Ítalíu og þú veist, ég meina, það er Colosseum nákvæmlega eins og er í Róm, það sem hann býr
bara nákvæmlega
eins. Nákvæmlega eins það er bara sama hringlega húsið, er þar
það er að googla þetta núna, hvað heitir þetta?
Púla,
Púla, Croatia
það er hann að Colosseum og það er, þú veist, öll þetta var bara rómverar voru þannig að fyrirskilur og
það er bara alveg nákvæmlega eins
bara nákvæmlega eins
til líka bara alveg við höfnina sem miklu flottara
já, þetta bara alveg upp í sjóin Colosseum er bara alveg upp í sjóin og þetta er skilur Króatíu er bara
heldur að Króatar sé ekki upp og í þú veist rómverja núna og nei. Það er alltaf að fara þangast sem túristar og eitthvað
nei, þeir hata túristar sko
eða
já, þeir bara Johnny hatar túrista, þú veist, þegar þeir eru og sérstaklega þetta er, ég meina eins og segja, það var svo ógeislega mikið að rómverum alla fyrir, þú veist, það var bara sama eins og Ítalíu, rómverum reyðu bara þarna
það lúkka líka bara alveg eins og Ítalíu
og það má ekki, þú veist, eins og núna, þú veist, þeir ætla að byggja eitthvað svona parking lot niður bæ í Púla og þeir megu bara ekki grafin eins, þar þá er bara nýr kastali bara nýtt, þú veist, bara nýja svona rústir og þeir voru, einmitt, ætla að history þannig út í það þau eru bara hvað við erum fucking bílastæði sko
þannig að þetta er svona up and coming eitthvað
já 100% ég held að fá úst ég vissi einmitt aldrei að það hefði verið Colosseum eða stringlega hús ykkur stær annars heldur en Róm þú veist það galið
ég er einmitt sko að sem ég er hætti verið að taka tengiflug núna ég hef aldrei tekið tengiflug á ævinni
í alvöru?
Nei aldrei og núna þegar ég er fært í Dubai þá þarf mann alltaf að fara í tvöflug
á Íslandi, þú veist, þú þarft ekki að tjekka aftur inn, töskunum fara bara beint
já, það var áhugavert
þetta er svo leitt, sko
Heru, og
svo sen,
hvernig sér þú fyrir þér hamingju?
Hamingju?
Bara
þetta eru the deep spurningar, svo er að fara í flippi eftir þetta
ég er bara ágreist þegar ég er með svona fólki sem er líðið vel í kringu, bara svona nánu vinum mínum fjölskyldu að þetta sé bara svona til, veist, við getum verið bara upp í sófa að spjalla og eitthvað, ég bara svona okkur,
hvað er mér lífið vel
okkur mér lífið vel ég er ekki alveg samanlega
það er ekki gott svar, það er ömulegt svar
ég sé ekki að ég sé ekki að hugsa núna nei, ég væntar að líka samanlega því ég er mitt erinn að hugsa ég
eða bara sunshine
að vera að gera eitthvað einmitt eða, úst, einmitt að við sem að eða fara að gera eitthvað skemmtilegt mm-hmm. Þú veist, mér veist ég eru mest happy þegar það eitthvað spennandi í gangi. Já. Ég þarf eitthvað sem smá pirrandi, ég þarf eitthvað alltaf að hafa eitthvað eitthvað spennu í lífinu mínu.
Já, ég alveg sammála, sko. Ég mjög ofverkar.
Sýs ég bara mest happy ef ég bara eitthvað eigur spennin.
Þeir eru til að taka ykkur hraðaspenningar, ok? Hvernig vil byrja?
Sara.
Að, veistu hvað, ég ætla bara að fara
okay. Sækvort, okay.
Þú byrjar, ok? Tilbúin. Nú, heyrðu róluðu tónlistuna, nú erum við komin í
okay.
Stressandi.
Stressandi, þetta mjög stressandi tónlist.
Pulsa eða pilsa?
Pulsa.
Uppáhaldsmatur.
Og ég líka svara.
Jú, bara svara spáður. Pulsa eða pilsa?
Pulsa.
Pulsa.
Uppáhaldsmatur?
Spagetti.
Sara. Þetta geggjað, ég held að vera þetta geggjað.
Og hún fer í panik, ég ætla að láta hann alltaf byrja og fer hún í paniki. Uppáhaldsstáttur?
Despo.
Dexter.
Breaking
Bad.
Hvað er mörg skópur?
100.
Svona 6.
Uppáhaldsskyndibiti? Go to skyndibiti?
Hvað heitir aftur? Seppi bara.
Bara McDonald.
Nei, já, Júsu, ég alltaf Júsu.
Fyrsta vinna einn?
Tína Ruslageysi.
Bara spila, nei, bara, hvað heitir það, unglingavinnan?
Unglingavinnan, besta samstarf?
Gina, Trigot.
Hún veit ekki gera upp á milli, sko.
Segin bara Blúm.
Ok, versta samstarf?
Blúm, neitt Versta samstarf Þetta hraðspurningar Versta samstarfið er
Ég
með eitthvað Það bara ekki Nei, veistu, veit ekki
Ok, hvað myndir aldrei gera aftur?
Aldrei gera aftur Ég myndi aldrei fara í kasínó í Belgju
Nei, sem
En það eitthvað sketsi sitt eða
Og ekki bara skemmtist
Og bara reknar út að því hún of nættar
Jó Og þetta voru spurningar mínar Takk fyrir þetta
Takk
Þetta voru
Sér hvað er stressið
Það Já, gaman
Þetta gerir ég stressa Og ég ætla að halda áfram með þessa tónlist Því að Fucking Siri Menn að stoppa Siri
Fucking Siri I'm
here Já, mér er alveg sama að þú ert hér Alla va
I'm also here
Ég ætla að taka ykkur í brain freeze, ok? Ánægði með sólglöru. Hvað er, ég með líka sólglöru. Þú með sólglöru?
Nei.
Nei, ok, allt í lagi.
Poker face.
Ég ætla að taka ykkur í brain freeze. Ég ætla að spyrja ykkur spurningar. Það kemur svona spennandi tónlist undir.
Ok.
Og tökum dæmi, ég ætla að spyrja ykkur um lönd. Þú byrjar.
Um lönd?
Já, þetta er bara dæmispurning, ok?
Hátnismat.
Ég sagði lönd.
Lönd, mér svo lönd okay.
Lönd, land, country
Ok,
það kemur spennt tónlistundir Segjum að fyrsta landi sem þú myndir Þetta í huga er
Ítalía
Þá kemur þú að segir
Svíþjóð
Og þá kemur þú að segir
Frakkland
Og þá kemur þú að segir
England
Bara okay. keep going Og þeir eru keppnisjúkar ekki Eru tapsára líka?
Já.
Ég er búin að spyrja ykkur svona 15 sem
Já, fólk er bara Það eru tapsára
Hver byrja?
Alltså. Okay, Sara til byrja.
Nei, þú þarf að byrja, þú ert með sólgleruna, ok?
Ok.
Ok. Drykkir.
Pina colada.
Oh, yeah.
Já, þeir að keppa sko.
Kava.
Nokko.
Red Bull,
Coke,
Fanta.
Pepsi,
Sprite.
Hanna Orka.
Te.
Te. Má segja það?
Það drikkur
Ok, kaffi Kaffi?
Já, kakó
Bara
Hvítvin
Rauðin
Skot Opal
Vodka Þetta var land
Tequila
John and Juice
Power shake
vatn
Sota
Oh my god, mjólk
Þetta var aldrei verið sér jafn lengi sko
AGT mjólk
Koka mjólk
Sjúr mjólk
Lesla
Hvað heitir Don?
Don?
Ekki fóða Don?
Já, oh my god, haramjólk.
Hérna, möndlumjólk.
Kókusmjólk.
Þetta er að fara allan dag, sko.
Tía, grætur.
Það er ekki drikkur. Ég ætla að gefa Brynhildur
þarna. Tía grætur.
Heyrðu, Brynhildur, þú er komið punkt. Til hamingju.
Þetta var mest random hluti sem ég sko.
Þetta er bara, ég vanlega er þetta kannski svona 20 sekundur max. Þið voru 1:40. Þið voru komin í Joe and the Juice sko. Bara hvert.
Heyrði, samt, okkur gafst þér stíð fyrir það að hún átt að segja hvaða juice.
Ég hefði sagt það.
Mér fannst það fyndi svar, ég gef það. En tía grautur grautur. Það er skist alveg sko.
Tía grautur.
Heyrðu,
tía juice, ég hefði það.
Tía juice, er eitthvað sem heitir tía juice?
Já, pottið.
Já, pottið. Ég hefði satt geita mjólk líka. Ég hefði satt mjólka hverju einasta dýri sko. Heyrðu, Sara, þú byrjar og viljum að fara í fatabúðir.
Gym Dragot
H&M
Hérna Mango.
Já, Sara.
Louis Vuitton.
Monkey.
Burberry.
Núna kemur Sara með allir þetta brands, Prada.
Hérna H&M
Dior.
Ertu bara að hugsa smáralind?
Dior?
Nei, ó.
Kristen Dior.
Kristen Dior. Hérna Chloe.
Calvin Klein.
Tommy Hilfiger.
Gucci.
Stradivarius.
Bókað er random eitthvað. Weekday.
Hey, þú ert bara að hugsa smáralindina.
Það má.
Kultúr.
Er það fatabúð?
Já.
Kultúr menn eða ekki?
Eitum já, ekki ok, Gallery 17.
Diesel.
66.
GK.
So on.
Hvað
búið að segja GK?
Já.
Eða ekki skópúð?
GK Reykjavík.
Ok.
Neyri bæ.
Það er skópúð.
GK Reykjavík, neyri bæ, það er fatabúð.
Já, neyri bæ, já, það er...
Bjargaði sér þarna, sko.
66 grann aðra.
Það er búið að koma.
Er það búið?
Já, hún sagði 66.
Ég verið bara svitna í lóunum.
Þetta er alveg stressandi, sérstaklega með tónlistinni, ég elska það sko.
Já,
ég sagði líka, ég væri, ef ég tapað, þá voru ég bara...
Þá voru brjáluð.
Já, ég vil freka samt að Brynhildur tapa heldur en ég, sko.
Heyru, Brynhildur, this is for the win, ok?
Nei, þetta, ég er búin að vinna, ég er búin að vinna tvisvar.
Já, en það eru, þetta eru P3.
Já, það eru búin að vinna.
Já, þú erum tvö.
Já.
Sara getur ekki unnið.
Ég veit það. Þannig að þetta er annarkvort að niðurlæga hana eða svona, ok, ég vann svona smá. Ok, hvað ég með tvær spurningar en eftir velið eitt eða tvö.
Tvö.
Ok, X. Brynhildur byrjar
að hjóla.
Æ,
núna hljómuðu satt að því að það ekki One dagis play. Er ok, jú, það er að hugsa en það er svo oft sem að sér eitthvað svona sem að gæjar bara með ekki gera neitt lengur því allt er ykk.
Er ég búin að sjá TikTok sem gæjin er að skrifa að lista það
svo fokk 600 mál bara mátti ég gera neitt þannig að þú veist ég örugglega fara að segja þú veist en ok bara
ég sé bara dífa fyrir svona Brynhildi finnst ykk að strákar hjóli
þú veist sem er ekki dæði að fucking hjóla ok
þetta er bara þú veist þetta er ekki persónlega hvað ykkur finnst frekar bara hvað
já ok
ef þú hugsi bara þú veist stelpur geta fundist þetta að vera ykk
slagsmál
skýta á þennir.
Brynhildur.
Ok, að fara úr á ofan í, á klubnum.
Að rífast eða eitthvað fólk.
Að vera leiðilegur.
Akkur stu að hlæja.
En mér finnst það svolítið svipa á slagsmálin.
Ha? Það þurfi ekki allir að berjast það sé að rífast. Hvað sagði þið?
Ekki. Ég sagði að vera leiðilegur.
Er það ekki alveg bara að rífast það?
Þú voru ekki að hugsa.
Já, þá tapaði hún.
Nei, ekki að þú fekkst að komast upp með að rífast og ég, halda árum.
Slagsmál.
Það er 2-1.
Slagsmál og að rífast, ég meina rifnir þetta geta leiðist í...
Slagsmál.
Já, ég veit það, en hvað allar að segja, heyrði, mamma og pappa var að rífast í gegn.
En hvernig þá
að
leiðilegur?
Já, það er bara sama sem við slagsmál.
En hvernig þá leiðilegur það
út að þau getur að rífast alltaf að vera leiðilegur.
Nei, ég myndi þetta mikið ekki.
Þetta er allt og flókin spurningarlegur sko. Heyri, ég ætla að taka eitt en þannig að þú getur jafna þetta.
Ok.
Allir sem eru að hlusta eru bara brýnd
Skyndibitastæðir
Voru bara með það?
Nei,
Nei við erum bara upp á skyndibitastæðir
Spyrir ykkur hvað er uppáhaldsmaturinn ykkur þannig Nú ætla brýnildur að byrja
McDonalds
Ha?
McDonalds
Já, Subway
KFC
Króatæ
Er það skyndibitastæðir?
Ég veit það ekki
Veist ekki sinni Burger King
Jú, því ég var að sjá það í kveikur Nei, það í Hafnarfirði
Króatæ
Króatæ, það í Hafnarfirði
Meina það Þú kutir okay. Ég að forsið króatæ.is
Er það ok
Já, já, segjum bara skyndibiti Fokit
Já, ég segi Burger King
Ok Serrano
Hanna Starbucks
Sparrow
Skyndibiti
Það er skyndibiti
Nei
Það er með kökum
Þú ert ekki skyndibiti Það þarf ekki að vera
Hvar er maturinn?
Hvar, fyrst alveg, er matur
Það er þetta matur
Og þetta er, þú veist, það er drive-thru Mér Starbucks er aðalega bara drive-thru, sko Þetta er
Þetta er kaffi
Eða einhver, ef þú googlar skyndibiti Það kemur mynda Starbucks, sko Guys, ég
Ef þú googlar kaffihús
Is Starbucks a fast food place? Ég að googla hérna What type of restaurant is Starbucks? Starbucks Corporation is an American multinational chain of coffee houses and grocery.
Nei, og
Does Starbucks count as a fast food restaurant? Coffee shops like Starbucks are typically categorized it's a flóki orð as fast food. Okay, you get it up.
Hey.
I will find it up. Eru Sara kunnu.
Ha.
Nú er nefnt eitthvað. Þetta er fast food.
Sparrow.
Varstu ekki að segja það?
Nei
Hanna Pizza Hut
Jafntefli, þú varst alltaf lengi
Jafntefli, þú tapaði reyla
Þetta er ástæðan okkur að líka Nei, ég vann allra hlusta bara að breyðu vann
Ég ætla að hafa spurningu vikunar Hver vann?
Okay.
Þetta líka sést að ég meira tapsar og því að Sara hefði aldrei getað tekið tvö stig
Vist,
ég sætti mig ekki tvö stig og verið happy núna
Sæs að það kemur svo spurningabox á Spotify hver vann Brain Freeze Brynlur, Sara og ég ætla líka setja mig hérna bara fyrir
gang
Þannig að
Hvað er það hortu?
Hortu?
Þið hafa eitthvað að leika sér en að við komum
Jesus
Heyri, Family friendly podcast
Family friendly podcast sko. Heyri Það er hávært borð sko
Var þetta borðið? Ég er líka bara að planta í símanum mína
Já, okay. það er bara gaman Ég, það er, þetta er allt sem ég vil veit í dag sko
Hægi
okay.
Jú, erum við eitthvað skemmtilega til að segja það?
Bara love you guys Takk fyrir að fá okkur
Bara takk hérna fyrir að koma, takk fyrir peysuna
Já
Gekki peysa Hvernig er þú komið peysur?
Ég
Hvernig er þú þú þegar peysur?
Ég er enda með peysur 11 peysur sem er bara svona merch
Já, það bra Hvað það að setja?
Bara að kaupa, ég að setja á outro-lagi sko
Er það Summer Baby?
Summer Baby intro outro-lagi
Ó,
Curly Boy
Er hann, hann er búin að koma ekki?
Jú, hann sem þess að törnum að taka þetta upp, þú kemur þann á miðvikudaginn
Og er hann bara nýbúin að koma?
Já, hann kom
Já, býttu, hann var komaldi á sama degi, hann kom til okkar
Já, það passar
Já
Við erum alltaf að taka þetta bara degi fyrir eða á sama degi postum.
Já, ég sko ég reyni alltaf að vera alveg mánuð og undar eða eitthvað sko.
Já, það er líka fínt við erum bara svona kannski bara klukkutíma á undan bara
Núna er sko laugardagur 9. mars þegar við erum að taka þetta upp Þessi þáttu kemur út eftir 1, 2, 3 vikur
Ó, oh, wow
Sunnudagurinn 31.
Oh my
Já, þú ert leika kannski ekkert að tala eitthvað sem er að gerast
Nei, nefnir því ekki sko Hvað fannst ykkur fréttið vikunar? Alveg sama sko Heyrðu
Æði
Bara takk fyrir að fá okkur
Takk fyrir að fá okkur
Þetta var ekkert aðeinslega gaman
Takk alveg fyrir að koma
Bye.
Takk fyrir mig Við þurfum að býja svona 10 sekundir eftir að droppi byrja sko
Það er bara bye
Bye Ég er að dríða mér neyri bye
Ég
var mætt í ammál og sen Það er alltaf, heyrðu, takk fyrir að hlusta Bless í dag
Bye